Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Идел буе федераль округының закон чыгарушылар советындагы 73-нче утырышында чыгыш ясап, Россиядә җирле үзидарәнең төрле формалары уңышлы эшләвен билгеләп үткән иде. Ул Россия президенты Владимир Путинга җирле үзидарәнең ике баскычлы системасын саклап калдырган өчен рәхмәт белдерде. Хәзер безнең белән телефон элемтәсендә Орша районыннан Ноласа авыл советы башлыгы Илфира Рамазан кызы Шакирова. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Илфира ханым, сезнең төбәктә эшләр ничек бара?
Республикада эшләп килгән барлык программалар Ноласа җирлеген өр-яңа итте дип әйтсәм дә ялгышмам. Безнең җирлектә белем һәм тәрбия бирү өчен мәдәният, сәламәт яшәү өчен барлык мөмкинлекләр дә булдырылды. Инде чынлап торып санап та китсәк, яңа мәдәният йорты клубы, балалар бакчасы, фельдшер-акушерлык пунктлары салдырылды. Капиталь ремонттан соң мәктәпләр, мәдәният йортлары, фельдшер-акушерлык пунктлары. Гомумән әйткәндә инде авылда бар да өр-яңа кибетләр, мәчетләр, юллар, зиратлар, бөтен-бөтен нинди безнең җирлектә эшләребез бар. Без бөтенесендә яңадан корып чыктык дип әйтсәк тә була. Моның өстендә инде яңадан 60-тан артык яңа йорт салынды авылларыбызда. 2 автосервис ачылды, 4 эшлекле цех ачылды. Яшьләр арасында инде 30-лап үз мәшгуль барлыкка килде. Һәм гомумән Ноласа яңа үсеш еллары кичерде дип әйтсәм дә була. Тиздә менә безнең 12 декабрьдә Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр советы ассоциациясының 20-нче съезды булачак. Татарстан Республикасының барлык авыл җирлекләре башлыклары республикабыз җитәкчелеге каршында зур эшлекле бәйрәмгә җыелабыз. Бәйрәм дип әйтәм инде, чөнки ел буе эшләнгән эшләргә нәтиҗә ясау һәм алга планнар кую өчен дә җыелабыз инде. Чын күңелемнән республикабыз рәисе Рөстәм Нургалиевичка, муниципаль берәмлекләр совет ассоциациясе рәисе Әгъзәм Саматовичка җирле халкым исеменнән олы рәхмәтемне белдерәм. Авылда халык бүгенге көндә эшлекле һәм бернинди эшсез торучы яшьләр дә юк. Чынлыкта әйтсәк инде, бөтен авыл җирлегендәге яшьләребез белән, хәтта өлкәннәребез белән бергә җыелышып, барлык җирлектәге мәсьәләләрне бергә хәл итәбез, бергә эшлибез. Инде моңа безнең үзара салым программасы да бик зур ярдәмгә килде. Менә шушы программа нәтиҗәсендә соңгы 10-12 ел эчендә бөтен зиратларыбызның коймаларын әйләндереп алдык. Юлларыбызга ташлар җәеп бетердек. Авылда һәйкәлләребезгә капиталь ремонт ясадык. Чишмәләребезне чистартып, үзгәртеп, моторлап куйдык. Авыл ішіндегі колонка биналарын бүтінісін яңарттық. Ғымен алғанда су тұрбаларының бүтін ялғанышлы орынларын, қиыларын деп әйтәбіз енді, үр яңадан кольцолар салып, яңадан аларыны шестартып, ішіліп, яңа су кірту үшін әзірләп бітіріп қойдық деп әйтсәк бола. Шынки 27-нші елға Алла берсе планнарыбыз да зур, Наласа ауылында су тұрбаларын яңартуны планга кертеп башладык инде без.
Инфира ханым, әгәр дә җирле үзидарәләр, авыл җирлекләре сакланып калмаганса, буларны эшләп булмасын дип шулай бит.
Без буларның бөтен эшендә эшләп калдык, Аллага шөкер. Ләкин бүген әле җирлекләр үзләре генә аерылып яшәргә һәм кемгәдер ышанып, үзенең хезмәтен, эшен килеп сорарга, көндәлек сораулары белән мөрәҗәгать итәргә әле әзер түгел. Безнең сакланып калу, ул инде халык өчен зур байлык. Чөнки көндәлек һәр сорау белән 7-8 кеше авыл җирлегенә мөрәҗәгать итә. Телефоннан да шалтыратып сорыйлар, үзебезгә кабул итү бүлмәсенә дә киләләр. Безнең шушындый үзебезнең җирлек башлыклары булып калу һәм үзебезнең җирлекләрне саклап калу республика өчен иң файдалы берләрнең берсе. Ни өчен әйтәм? Бер 2 ел элек безгә Барда районыннан килеп предпринимательләр дип әйтегендә эшмәкәрләр килеп безнең ысулны карап киттеләр. Менә аларда инде ул вакытта предпринимательләр эшмәкәрләр кулына калган иде үзләренең авылларын саклап калу. Менә бу гомумән инде бу эшмәкәрнең вакыты булса авылга, байлыгы булса авылга бирә ала, ә ул эшмәкәрләр булмаган очракта инде авыллар таркала дигән сүз.
Илфира ханым, менә Яңа Чишмә районында бу эшләр ничегрәк бара икән? Сезнең белән элемтәне үзәбез һәм инде хәзер без Акбүре авыл җирлеге башлыгы Җәүдәт Мәхмүтулы Җәләлтинов белән тәкрәбез. Хәерле иртә, Җәүдәт әфәнде.
Хәерле иртә. Хәерле иртә, Разил абый, хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Сездә эшләр ничегрәк бара?
Инде авыл җирлегенең эшләре турында сөйләргә тотынсаң, монда бер передача гына җитмәс иде.
Бу безнең вакыт аз, тиз генә әйтеп алсагыз.
Әйе, тиз генә әйтеп узганда, барыбыз да белә бит инде. Элеккеге колхозлар, совхозлар заманында авылларда хуҗалык эшләре белән алар шөгыльләнә иде. Ә хәзерге вакытта барлык хуҗалык эшләре авыл içindәге, авыл тышындагы булмасын, халыкның мәнфәгатьләрен кайгырту булмасын, барысы да авыл җирлеге өстендә. Инде менә әйтеп китәр шикелә, менә бүген соңгы көннәрдәге генә вазгыятьне хаватырышы безнең үзенең кыш килгәнен, кышның нәрсә икәнен күрсәтеп алды бер ике көн. Менә шунда гына да әлендә урамнарда карны чистарту, каядыр ашык ишәрдән машинасы бара алмый, каядыр мәктәп автобусы терәлеп калган. Менә шул вопросларның барышында, теге оештыру барышында, урнаштыру дигән кебек барсы да авыл җирлеге өстендә. Инде менә барыбыз да белә, ишеттек, радио тыңлаучылар да танышып барадыр. Безнең быелгы елда Россия Хөкүмәт Думасы тарафыннан 33-нче закон кабул ителде. Бу инде ничек дип аңлатып китсәк, бер баскычлыгына идарә итү дип аңлатып була. Менә бу очракта билгеле, менә бу вакыт-төяк мәшәкатьне хәл итү бик авыр булыр иде. Ә безнең рәисебез Рөстәм Нургалиевич, шулай ук Фәрит Хайруллович, һәм шулай ук муниципаль берәмлекләр Советы рәисе Әгзәм Саматович тырышлыгы белән бу законга бик күп төзәтмәләр кертелде. Һәм билгеле, безнең республикабызда менә бу ике баскычлы идарә итү сакланып калынды. Күп кенә регионнар да хәзерге вакытта бер генә баскычлы идарә итү. Белмим, нәрсә ничек күрсәтер ул үзен, нәрсә күрсәтер, ансын тора-бара күрәбез. Ләкин менә бу үзебезнең хөкүмәтебезгә Рөстәм Нургалиевичка, шулай ук Әгзан Саматовичларга менә бу халыкка, халык ягына барып, халык өчен тырышып, менә бу авыл җирлекләрен саклап калганнар өчен бик зур рәхмәт.
Рәхмәт, элемтәгә чыкканыгыз өчен рәхмәт. Безнең вакыт төгәлләнеп килә. Безнең белән элемтәдә Арша районыннан Нолоса авыл җирлеге башлыгы Илфира Рамазан кызы Шакирова һәм Яңа Чишмә районының Акбүре авыл җирлеге башлыгы Җәүдәт Мәхмүтулы Җәләлетдинов булды. Рәхмәт сезгә. Эшләрегез уңышлы бара, шулай дәвам итсен. Яңа еллар белән.
Рәхмәт.
Яңа еллар.
Яңа якынлашып килүче яңа еллар белән.
Сау булыгыз.
Сау булыгыз.